Wel, nawr, fydd o hanes capel Bethesda o, ac roedd y Pris Evans yn wenidog naw hans ei alwad i Llanwrtyd. Ddim yr official, ond ddath yna, fel, yna cu yn dod i sefyll, ys y gysetlo yna. Ond, dyna'n ramser roedd yna, oedd Llanwrtyd yn le llywyrchus. Oedd 23 o siopau yna. A chynad, oedd y lot o ddiwylliad yn Llanwrtyd yn yr adeg hynny. Ac oedd yn tynnu lot o ymwelwyr. Wel, no sil nawr, a chi'n gweld, wedi nhw mas o capel yr Annibynwyr a'r Baptist a'r Methodist yn mynd lawr i Hewl Dol Cwr o'n o fel Regent Street. Ia, ond ddeth amser oedd y capel rhy fach. I gynnal gwasanaeth oedd rhaid cael y ffenestri a bwy o bobl rown yr ffenestri ac oedd yn y capel. Ond ydy'r seidw nawr a'r blynoriad i weld os galsau nhw mestyn y capel. Wel, fi o fel tipyn o fri rhai moyn a rhai ddim. Ac gawn i chwilio mas nawr, beth fysau rhywbeth fyna yn gosti. Wel, yr architect oedd yn rwyddi'n o barchus iawn o Gardydd. Wel, nema chi beth oedd y swma sylweddar o'r gwaith o adeiladu ac yn costi £2,460. Cwrs o ddim yn cyn o goch yn y building fund yn... Wel, diseidw nawr i weld os gallan nhw godi yr arian. Boch, gen, o mwy o pessimist, o optimist. Yna'r syniadau mawr, ddim hynny call beth maen nhw'n feddwl. Chodan nhw byth, na'r sylwadau oedd yn dod mas fel. Ond, tes beth, setlwyd nawr gael cwrdd mewn pethewnos i'r aelodau i fod yn ei lle yn Bethesda. Wel, mae'r nosfa'r fawr yn dod. Bachian o pawb wedi dod. Oedd 300 o aelodau yna bod wedi. Ac, gwrs, Rhys Evans yn y set tu blaen i'r pwlpyr, yn mynd i fel cedirydd. Wrth gwrs, oedd e'n meddithio tipyn ar y cwrdd i gael ei gael sefe. Ac e wedodd e, chi gyd yn gwybod beth yw'r cwrdd bach hyn enno. Ac wy'n gweithio wedi newn ni'n fawr o'r cwrdd. Ac wy'n ni ofyn i chi bob un yn ei dro, faint i chi'n gallu rhoi at y prosiect hyn. Ac mae gen i siwr ffydd yn y prosiect. Wy'n mynd i ddechrau ar ffyn yma gyda angharodd i o 500 o bydau. Wel, dwi'n gwybod, dyn nhw'n ffit wedi model a 500 oedd e rhyw gybydd rhywbeth. Wel, nawr te, a roi dydyn nhw'n cael ei anal, a the rawd nawr yn y sefawr, ac dwi'n gofyd yn bob un, William Price, Henron, ond i chi'n rhoi hanner can pint. John Richards, ond i chi hanner can pint. A wedyn, i frawd wedyn, Tommy Bach Dolgoi, Ath oedd e 50. Wel, a thag dwi'n dweud yr ochr arall i'r set fawr o'r. Ac oedd yna'r tri blaenor go brechyn galw lliog. Oedd yna Joseph Pritchard, John Thomas o Postres, a R.B. James, dwi'n credu, oedd e. Roedd o'n gan pint yr un. A nawr oedd y benoliad y bach ifanca, yn y gi oedd yr un ifanca, oedd y tri bedwar o'r rhain i nawr yn rhoi pobol £25. Wel, mae chan arthyr wath trwy'r gynulleidfa. Oedd hi'n hanner ffordd yna, a ddim yn wedi mas o set fawr. Wel, cario yna, ddechrau o lawr, lawr blefodd o set, hyn set dolgoi. Dyrw drawn i'r ynni tro bob un yn gweud yn barchus yn selog beth hwn o'r gallu rhoi, a mae gwplo nhw rôl lawr yn set erbili. Mae'n set o'r rownd yn allaw hyth yr treth fawr. E gwplo lawr yn y mynd a credwch i fi beth y byd o. Ond o'n nhw wedi cael mwy na digor i ddod i'r gwaith fawr llawr yn ysweddni.